kalesa galgala kadimumton lamen ka presidentumma United States galgala dabrikana yukan malkan dabrikana wal falmige gesani turan demokratit Hillary Clinton if republican teacher Donald Trump ka wal falme tigist kanarratti awasale oromo kesa sadi kutale addadda kesa kanenjiratan dubiste jirti obbo Abdul Latif Dirre Minnesota ra obbo Danye Ture Maryland ra adde sena jimjimo Chicago rati kunoti
tole selachu galato mega United States city filannon president mage gefamuda guyota murasa tafe filannon kun sadasa saddet ta'a filanno kanan duramo warri president mada katan baye ni hatani amma lamatti galera lamansani walfalmi sadi kan filannon dura godamu jira kalese salamata gegesani ruk Abdulatif Siraj alqaba akamtu
falmin kunini kan armaduran lalefi filanno kana fadabre ke satille diqoddan jira jede ilala durse yakwatin nas musi sat diqoddan jira tajalqa ba mus harka oso walin fudin dafani gara gafi sidebititi dabrani achumaran akka kadimam toti kunin tiyefanna wa e imamata sani irratti kan tiyefatan jede e gature gama nagee nabiyyatti tintiyaas dinagde imaammata alaaforan paalasi waa'ee kanarratti xiyyeeffatanii kan qajeelat gadi bahanii dubbatan akkasit osoo eegaa ture ammoo garuu san osoon ta'in walirratti xiyyeeffatanii dubbii fi kumii wal adhachuu akkasuma dogongora walii fi maqaa wal xureessuu irratti ka xiyyeeffatannatti fakkaatee hedduu waa'ee kanarratti hinqisiifadhee ture.
Daanyee mi'aati immoo dura wal falmii isaan kana dura godhan isa duraati walitti olaalte kamirratti irra caalaa waan biyyaa irratti waan imaammata isaanii irratti fokasii godhan jettee yaadda.
Akka yaada kootitti kanaan duratu irra caalaa waan imaammata isaanii ilaallatee waan ibsan fakkaata. Steejii wal falmii kana irratti seenanii viidiyoon torban kana keessaa ba'e waan Donald Trump ilaalchisee jecha hamaa waan dubartoota haasa'aa kan ture inni faa waan ba'ee
egaa isaan kaasuun keenyoollee na of kalchii boodattiin kaasaa jedheen iyyuu akka dhaggeeffattoota keenya ifa ta'u tarii yoo arguu baatan Donald Trump viidiyoon inni bara 2005 tureera san dura jedhe nama beekamaa ta'anii dubartii argachuun salphaadha odoon gaafatinan waan fedhe isaan wajjin gochuu danda'a waan jedhu dubbate wal falmiin kun ta'uu guyyaa lama dura isatu gadi bahee daanyetti fufe.
Harki caalaa jechuu danda'ama isarratti. Waan xiyyeeffate fakkaata ka wal falmiin kana ka isa lammaffaa jechuudha. Gama Clintoniinis yeroo stageerra baatu lammata namichi kun miilaan dhaabbatee hin deemu kan jedhamutu expectation yookaan immoo waan baay'eetu ishiirraa eegame. Gama isaatiin immoo innis ofirraa fachisuudhaaf qophaa'ee namoota kanaan dura dhimma waan kanarratti wal fakkaatu Bill Clinton wajjin dubbii kan qaban mormii kan qaban dubartoota gara 4 fidee jirratti uummata waliin makee waan ka'ee fi ofirraa waan dubbii kanarra kaafnaani anis waan keessanii kaasa jedhee waan baay'ee achirratti waan amala isaanirra xiyyeeffate fidanii dhufan malee waan poolisiifaa. Ammasiyyuu wanta cimaa wayii hin kaane.
Tole seenaa jimjimoo immoo amma Chicago irraa marii keenya turteetti dhuftee seenanii kanaaf seenaa anhaasaa jirru waa'ee wal falmii kaleessa dorgomtoonni pirezidaantummaa yookaan immoo kaadhimamtoonni pirezidaantummaa United States godhan irratti yeroo handuraasi dubbisnee turre ammas waan gammadde fakkaattu iyyuu kalee akkamiin laalte.
Maal sitti fakkaate tegeessi kan dorgommii jalqabaa irratti Donald Trump qophaa'ee hin dhufne qophaa'ee kan lammataaf ka dhufe akka gaasanii nama gaarii hin ta'u. Waan isin jette kaawunter godhuu qofa otoo hin ta'in isii kabajaa dhabee akka namaa tokkotti waan biraallee yoo hafe akka namaa tokko kabajaa dhabee kana isii qeequu isii xiqqeessuu isii arrabsuu isii emooshinaalii waa'ee paalisii irratti otoo hin ta'in waa'ee personaalii irratti qophaa'ee dhufe fakkaata sanuma agarra.
Tole waa'ee kaadhimamtoota kanaa irraa hawaasofne kana duras. Dorgomtoota kaadhimamtoota pirezidaantummaa kaanis kan argitan jira filannoo kana duraa irrattis ammas jarri kun lamaan Hillary Clintonii fi Donald Trump amma tokko kan duriirraa adda addummaa qaban fakkaatame Abdulatif Siraj jalqaba ati akkamitti ibsita jara kana lamaan meeqa.
An dursee gara imaammata alaat irratti foreign policy irratti Hillary Clinton Obaman haga namara waan addaan jirtu yookaan haga namara yaada guddaa. maamarri guddaa akka addaatitti keessee garaagarummaa waan fiddunatti hin fakkaatu. Ammoo Donald Trump gama saniin imaammati isaa wanni akka gaaritti ibsamee yookaan bilchaatee mul'atu tokko hin jiru diqqo obskiuridha. Garuu akka nama tokkootti akkaan ilaalutti diqqoo gama sanitti muuxannoo siyaasaa biyyattiitii fi siyaasaa ministeera haajaa ala Ameerikaa taatee yeroo dheeraadhaaf waan daliiteef diqqoo Hillary Clintonitti irra muuxannoo waan qabduuf biyyoolessa garaagaraa waliin waan daliiteef diqqoo gama siinisitti diqqoo irra caala jedhee ilaala.
Yeroo duraatiif dubartiin kaadhimamummaadha iddoo kana ga'uun biyya Ameerikaa keessatti seenaa keessatti isa duraati bakka kana gahu jechuudha. Sanirri akkamitti ilaalta?
Yeroo jalqabaatiif dubartiin as ga'uun ishee siiniin gaasisa jedhamu wanna tokko kaa hanga tokko nama oogu tokko cabsitee dabru isiin hamilee dubaraa hamilee shamarranii qofa osoo ta'een hamilee saba walumaa galtee saba nama malaati dhiiraasis hamilee guddaadha. Because abbaan intalee argatee intalee biyya wanni sii dhaabu limitiin hin jiru jechuudha.
Daanyaatiyoo.
Kuni baay'ee wanta nama gammachiisudha. Waaqni dubartiif dhiira yeroo uumu dandeetti isaaniitiin waa tokko gochuudhaa fi garaagarummaa tokko iyyuu hin jiru. Garuu hamma ammaatitti biyyi kuni seenaa biyya kana keessatti jechuudha paartii guddaa tokko bakka buutee yeroo dhaabbattu yeroo jalqabaa dubartiin yeroo dhaabbattu inni kana yeroo jalqabaati. Kanaafuu seena qabeessaadha wanni kun jechuudha. Ijoollee dubartoota keenyaa fi haadha manaa keenyaa fi haadholii keenyaaf iyyuu wanti kun baay'ee waan nama gammachiisudha. Gara fuuldurattis itti fufamuu waan qabudha jedheen amana.
Abdul, gara keetiin deebi'aa. Egaa Minnesotaan godinoota Ameerikaa keessaa Oromoon hedduun keessa jiraatu lakkoofsa isaa ammana jedhee ammallee jechuu baadhu karaan maqaa Oromootiin moggaafamee jira. Oromoo wiikoo kan immoo torban Oromoo jedhee yeroo qophaa'utti sagantaalee adda addaa hedduu bulchoonni biyya saniillee hirmaatan hedduutu deema. Hawaasni kan Minnesotaa filannoo pirezidaantummaa qofa odoon ta'een caasaalee adda addaa irratti godhaman irratti hirmaachuu irratti sagalee ofii fayyadamuu irratti akkam mee'ate hawaasa bakka buutee natti mubaattus wanna argiturraa wanna laalturraa mirri isaan amma filannoo ammaa kana qaban maal fakkaata?
Gama hawaasa Minnesotaatiin yeroo hedduu walgahii hawaasatii fi dhimma hawaasaa kan Minnesotaa irratti kan uummata biratti gabbu'ee gurmuu uummataa ta'ee yeroo hedduu irratti hirmaatu bakka bu'oota dhaaba dimokiraatawaati. Fakkeenyaaf warri Oromoo Street fi akkasuma Oromoo Week warri dhiheessan harki irra caalan warra bakka bu'oota dhaaba dimokiraatawaa irraa waan ta'eef akkanatti mul'achutti uummata Oromoo hiriiran guddoon inni qabu bakka bu'oota paartichaa waan ta'eef filannoo guddaa keessatti illee ilaalchi uummati Oromoo kaas jiruu fi hawaasi biraa qabu gamuma dhaabbata dimokiraataa waan natti fakkaatu.
Daanyaa ta'u akkumaan argu asittis Waashingtan walumaa galatti naannoo Waashingtan DC Virginiaadhaaf Meeriland kana lakkoofsi uummata Oromoo dabalaa akka jiruun arga. Maal fakkaata qophiin jiru filannoo kana?
Kana ilaalchisee uummata Oromoo qofa kan sochoosu waan jiru hammasiyyuu waan beeku hin jiru. Garuu yeroo baay'ee nuti naannoo jiraannu keessaa gamaa gamana harki caalaa kan mul'atu dhaabbata dimokiraatawaa kan ta'e Demokiraatik Paartiidha. Achirratti egaa waan Oromoo laalchisee yeroo baay'ee dhimma keenya dhiyeessinee akkaataa waa'ee mootummaa Itoophiyaa irrattis ilaalchisee poolisii adda addaa akka influence gochuudhaa fi komiitiin keenya komiitii adda addaa bakka hundumaa irraa dhufee kan jiru wajjin hin hojjenna. Yeroo baay'ee humna taanee bahuudhaa fi wanti kun haaraa advocacy jechuudha. Waan Oromoo ilaalchisee waansaa mootummaa Ameerikaa bira geessanii biyya Itoophiyaa influence gochuudhaaf yookaan immoo dhiibuudhaaf sochii baay'eetu mul'ata. Garuu waan elekshinii ilaalchisee kan jiru hammasiyyuu wannan hubatti hin jiru. Garuu gama biraa immoo uummanni Oromoo biyyi kun biyya isaati. Amma kana namoonni as jiran hundi akka biyya isaanii ilaallachaa wanta dhimma biyya kana keessa jiraatus xiyyeeffachaa akka deemaa jiran hin mul'ata. namoonni bakka tokko tokko irratti immoo amma wal dorgommii keessa akka jiran hin mul'ata. Wanta gaariidha. Kana keessa sirriitti keessa seenee dubbachuu kan barbaadu biyya kana keessa dhaqnee bakka bu'oota keenya kan ta'an biratti dhiyeechuun yeroo baay'ee Oromo bira amma yeroo baay'ee godhamaa jira. Garuu gara fulduratti immoo Oromoon of qopheessee bakka bu'oota san kan taa'uudhaaf adeemuu qaba. Bakka tokko tokkotti mul'achaa jira. Wanna nu dhowwu hin jiru filachuu yookaan filatamuu dandeessan gara fulduratti wanna kanarratti xiyyeeffannee of qopheessinee akka wal dorgomnu taasun barbaada.
Tole, seenaa walumaa galatti egaa hawaasa yookaan immoo uummata United States jiraatu garuu immoo hiddaan biyya biraatti dhufaniif baqattootaaf jechuudha namoota biyya kana dhufanii biyya isaanii godhatanii jiraataniif akkasumas immoo imaammata isaan biyya kaanii qaban Afrikaadhaafis ta'ee Itoophiyaadhaafis ta'ee addunyaadhaa walumaa galatti imaammata isaan biyya alaatii qaban irratti kamtu irra wayya jetta si'iif yookaan immoo hawaasa keetiif?
Ile maal sitti fakkaate qabxiin kun kan lamaatiin deebi'uu danda'a sigiste. Akka saba nam tokkootitti akka baqataa nam tokkoo akka maayinooritii immigirantii biyya kana jiraannutti yoo laalte obviously paalisiin kilintanii kan nu deeggaru kan nama marayyuu walqixa laaluu barbaadu kan nama maraafiyyuu carraa kennuu barbaadu yookiin ammoo karaa adda addaatiin gargar nama poone nama maraafiyyuu pileen fiildii taate. Kana adeemsisuu barbaadde karaa kaayyoon ammoo isaa dubbachuun ta'e uummata warra adiif his kind of people keessattuu warra adii dhiira guddaa warra umriin 60 ol ta'ee warroota durii jiruun jaraa gaarii turte warroota durii yeroo gurraachi gadi qabamee shamarran gadi qabamtee amantaan adda addaa keessatti ukkaamamee jedhee warroonni jarri aangoorra oolan yeroo poolisiin jalaaf callaa the best interest godhe uummata isaan represent godhama. Kana biratti kalaaluun barbaadu numatti nu Oromoo taane Itoophiyaas taane akka Itoophiyaatti yookiin saba gurraachas taane numatti nu dhimma keenya ilaalla. Yoo laalte jette ishuun inni gariin dhaabbatuu fi ishuun inni garii dubbatuu fi namoonni kan wajjin dhaabbataniif because kaayyoon sun dhugaa hammam illee ta'u akka baqataatitti hamaa nutti haa fakkaatu malee warra sirriidha warra kanaaf dubbata. Kanaaf nuyiif akka baqataa isitu bareeda. Akka uummata Ameerikaatiif poolisii warra Ameerikaa biyya kana keessa ture keessatti warra Ameerikaa osoo hin jiru harki 60 ol ammallee sabni Ameerikaa uummata adiidha. Uummata kanaaf kamtu gaariidha. Uummanni kan inni jedhaa jiru sii galee bara marayyuu maayinooritii jennee haasofna. Mirga gurraachaatiif hin haasofne. Mirga baqataatiif hin haasofne. Wadhabaawwan nama keenna kan waggoota 10 dabre keessatti akka malee hiyyummaan tuttee jirtu. Which is dhugaadha baadiyyaa Ameerikaa keessa ol akka jettee baay'ee miidhaminsa guddatu jira. Akka malee namni qabeenya dhabee jira. Bishaaniin jira maal fakkaatu kan jedhuu fi qabxii gaarii qaba bakka sanatti.
Egaa keessummoota kiyya seenaa Jimjimoo Abdul Latiif Dirree Daanyee ture. Sinsadeenuu waa'ee falmii pireezidaantummaa kaleessa galgala kaadhimamaan Rippaabilikaanii Doonaald Tiraamp akkasumas kaadhimamtuun karaa demokiraatii immoo Hilaarii Kilintan geggeessan akkasumas walumaa galatti duullina filadhaa baranaa maal akka fakkaatu irrattii fi handhuufis maal fakkaataan jedhu irratti yaada qabdan hawaasa keessan keessa yaada jiru mira jiru naa ibsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatooma isiniin jedha. Wal falmiin sadaffaa dhihootti ta'aa achi immoo 38 fagoo miti filannoon geggeeffamaa wajjumaanuu laallaa san boodas walitti deebina ta'aa jedha nagaanii baay'ee galatoomaa ulfaadha.
Galatoomaa jedha hundaanuu galatoomsi keessa.
Galatoomaa.
Galatoomsi keessa.